Di bazı gülana Hazar Nehsad Usir didiyende Celadet Ali Bedirxan hejmara yeke akkovara havari derxist. Ev roj, ji Ali Sazi u rexistin Kurdî ve veka roja cejn azman Kurdî hat qabul kirin. Ji bu cejnê, 5 salan li herêmê hefteyek seranser bername u çalakiyên rengîn yên ji bu Kurdî tên derxistin. Ji bu bazı gülana cejn azman Kurdî kongre civaka demokratik KCD îro daxuyaniyek da çapemeniye. Li ser navê komîsyona ziman û perwerdehiyê a KCD Osman Özçelik daxuyaniyê xwend û bi bîr xist ku 5 salin roja çapkirina hejmara yekê a kovara hawarê veka roja cejna zimanê kurdî tê pîrozkirin.
15 gulanê weke roja zimanê kurdî tê qebûl kirin û her sal bi çalakiyên wêjeyî hunerî ev roj tê pîrozkirin. Îsal jî em ê hefteyekê vê cejna xwe ya zimanê me yê şêrîn bi çalakiyên cur ve cur pîroz.
Brez Özçelik diyar kir, ziman perçeyek hebûna mirov e û qedexa ser ziman ya ser ramanê ye jî.
Her neteweyek bi zimanê xwe tê naskirin. Ziman sembola herî girîng a neteweyekî ye, bo vê çendê em dibêjin zimanê me hebûna me ye.
Osman Özçelik, destnîşan kir, di nav 193 devletan de, li 113 devleti pir zimanî bi fermî heye. Û balî da ser giringiya perwerdehiya bi zimanê dayîkê.
Zarokên ku bi zimanekî biyanî têne perwerdekirin, rastî travmayên giran tên. Nikarin rast baxifin, lalûte kekeme dibin, ji zimanê xwe şerm dikin. Dê û bavê xwe sûcdar û nehêja dibînin. Ji neteweyê xwe nefret dikin. Ji dibistanê direvin, Şerud dibin, şermok dibin, dereng hin dibin. Ev tespitna hemî bi zanistî hatine tespit kirin ku kesên ku bi zimanê xwe perwerdehiyê nebînin, travmayê rastî travmayeke mezin tên û di jiyana wana mezinahiyê de jî ev travma her du dome.
Wî got, li cîhanê 6000 ziman hene û 3000 ziman ber bundabûnê ve diçin. Di gel ku zimanê kurdî di nava zimanên herî bihêza di rêza 32 de cîr bigre jî, ger perwerdehiya bi zimanê kurdî çê nebe, zimanê me nikaribe xwe li ber bayê têkçûnê ve bigre.
Bîrdoza fermî dibêje em kurdî nikarin bikin zimanê fermî ku bibe zimanê fermî wê welat parçe bibe. Em dibînin ku welatên ku zimanê fermî ji yekê dûdiya bêhtirin, li wan deran demokrasî bêhtir pêş dikeve û li wan deran parçebûn nabe. Û heta ne dewletê ne demokratîk jî em bêjin mîna Iraqê di serdema Saddamê diktator de jî li Iraqê 4 ziman fermî dat karanîn. Zimanê me teba ku bi salanê ku hatiye qedexe kirin, hatiye asimile kirin û teba ku zimanê me nebûye zimanê dewleteke serbixwe, îro di nava zimanên dinyayê de bihêza xwe û berfirehiya xwe di asteke herî bilinde ye. Îro serrûyê dinyayê bi qasî 6000 ziman tên axaftin, ji van 6000 zimanna 3000 ziman li ber wendabûnê ne, belê 3000 ziman jî hema gelek ji wan li ber wendabûnê ne. Di nava zimanê dinyayê de lêkolîn hatiye kirin ku li Fransa kovareke wêjeyî û zimanî lêkolîn kir û zimanê kurdî bi hêza xwe bi berfirehbûna xwe di nava zimanê dinyayê de 6000 zimanan de di rêza 32 de derket.
Endamê KCD li ser navê KCD bang li hemî kurdan, sazî û dezgeyên bi kurdî kir da ku bi kurdî biaxivin, binivîsînin û bixwînin.
Em weke kongreya civaka demokratîk bang dikin her kesayetî, sazî û rêxistinên kurd li cejna zimanê xwe xwedî derkevin. Bi kurdî biaxivin, bi kurdî binivîsin, bi kurdî bixwînin û çalakiyên daxwaza perwerdehiya bi zimanê xwe bikin. Daxwaza me, banga me, li tevahiya gelê me kes û rêxistinan heye ew ku bi kurdî baxvin, bi kurdî binivîsin, bi kurdî bixwînin û doza perwerdehiya zimanê zikmakî bi kurdiya meya şêrîn bikin. Divê her saziyên kurd divê hefteyê de saziyên xwe bi rengê cejnê bixebelînin, bi pankartan, bi rengan û daxwaza ziman û hêjaya zimanê me.
Hêjayê gotinê, di çarçeva pîrozbahiyên cejna zimanê kurdî de ê hefteyek seranser li Diyarbekir û li herêmê bername û çalakiyên rengîn werin derxistin. Hecican Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.